Lani so slovenska množična občila poročala o bednih življenjskih in delovnih razmerah, nenormalno nizkih plačah, industrijskih nesrečah in smrtih začasnih priseljenskih delavcev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Srbije v gradbenem sektorju. Medijsko najbolj razvpit je bil primer v gradbenem podjetju Vegrad. Direktorica Hilda Tovšak, sicer tudi političarka desno usmerjene Slovenske ljudske stranke, je zanikala vse obtožbe najetih delavcev o slabem ravnanju z njimi. Na te obtožbe je odgovorila z izrazito ksenofobičnim govorom.
Vegradovi gradbinci so javnosti razkrili vsebino pisma namenjenega njim. V njem so navedena Vegradova pravila, kako se morajo gradbeni delavci vesti in da morajo spoštovati višjo raven slovenske kulture. Temperamentna direktorica Vegrada se po tem dogodku sprva ni zavedala svoje izjave, saj jih hranim in jih plačujem 600 evri in še bi radi poslušali bosansko glasbo. Šele po obsodbi, ki jo je izrekla slovenska varuhinja za človekove pravice, da je izjava Tovšakove primer kulturnega rasizma, se je bojevnica za krščanske ideološke vrednote delavcem javno opravičila. Ta incident je le vrh ledene gore. Po zaslugi aktivistov socialnega centra Rok iz Ljubljane in Zveze svobodnih sindikatov so pritegnile pozornost slovenskega tiska, radija in televizije pripovedi o izkoriščanju delavcev iz osiromašenih regij po krvavih vojnah v nekoč skupni državi. Ti delavci so želeli samo delo in z njim boljše življenje, Slovenija pa je delavce iskala. V naši radijski oddaji bomo med drugim poskušali dognati, ali so se življenjske razmere za migrantske delavce po lanskih razkritjih kaj popravile in kaj počne državna oblast, da bi se izboljšale.
Pogovarjali smo se z migrantom. Hotel je ostati neimenovan. Prav tako ni želel razkriti, iz katere države prihaja. Rekel je le, naj ga raje imenujemo nevidni delavec sveta. O položaju migrantov v gradbenem sektorju bodo spregovorili tudi predstavnika svobodnih sindikatov Goran Lukić iz Ministrstva za delo, Radivoj Radak z oddelka za delovne migracije ter raziskovalka z Mirovnega inštituta doktorica Mojca Pajnik.
Goran Lukić pripoveduje.
Ok, zdaj, če se smerimo v čas po razkritju teh raznoraznih mahinacij glede bivalnih razmer v smislu delavcev migrantov, pa se moramo smeriti v čas od leta 2008, od januarja 2008 naprej. To je zdaj že kar nekaj časa, to je že leto in pol skorda in moram reči, da v bistvu rešitve so počasnejše kot problemi. To pa zaradi tega, ker tudi celo zadnje čase opažamo, da niso problemi samo seveda v Ljubljani, so problemi pa v območju celotne Slovenije, tudi v takšnih krajih, ko res ne bi pričakovali, v zelo majhnih krajih se najdejo določena mesta, določeni prostori, ki so zatočišče za delavce migrante, ki sploh niso opredeljeni, da bi temu na kakršen koli način rekel stanovanja, stanovanske enote, kakorkoli že. Tako da problem, bolj kot se poglabljamo v njega, večji je, hkrati pa pričakujemo, da bodo seveda pristojni organi čim prej pa čim bolj učinkovito ukrepali.
Nevidni delavec sveta je razočaran nad slovensko gostoljubnostjo.
Jedino što je sada postalo u našoj firmi tako velika represija nad radnicima za jednu malu, a ne možeš je ti ni napraviti tu, ne? Tu napakuli grešku, onda lako kaže, dođi po knjižicu, levo, desno i tako. Ubrzanost, lako otpuštanje, ako ti se ne sviđa, idi gore, dole i tako dalje. Tako da trenutno s ovim stanjem ja nisam lično zadovoljan. Mnogo smo na tim građevinama prinuđeni da mnogo radimo. Da, brzo, pa tu do 9-10 sati trenutno, nekada bude i po 15-16 sati kada su te betonarne i tako, ali ajde ipak ako već to treba završiti onda, tada neđu i ne bihte, neđu loša vremena, noć, ti se kranovi spuštaju, tu je život ljudima ugrožen, 70%. Znači, lako možeš sa tom kiblom koja ti u noći spušća. Ako ne znaš je prihvatiti ili nešto, može da te dole spusti i da te zgazi, da te povredi, uništi. Mislim, nije to kao što se pričalo. Ja sam o toj Sloveniji imao neka mišljenja druga. Međutim, sada kada sam ovdje prišao i vidio, ovdje većinom te poslove vode ljudi, Balkanci. Ja ni na Slovenca nisam naišao. To su kao neki poslovođe i oni nas tako tretiraju kao živale, kao stoku, tako. Po raznim vremenima, po raznim, po ovim suncima, znači nije bitno da li ćeš ti imat. To je važno da ti samo taj posao moraš završiti brzo, a onda u zadnjih 3-4 mjeseca na kraju obračuna i plaća kao navodno da se nije ispunio taj akord ili kako oni to kažu i tako nama lako odbiju po 20 ura od plaće ili 15 i to.
Predstavnik ministrstva za delo Rado Radak predstavlja najnovejša prizadevanja države.
Ta nastanitev državljanov tih držav v Sloveniji zakonsko ni urejena. To je ena lukna, če lahko rečemo temu lukna. Ker tudi po izvedovanju v drugih evropskih državah je zelo malo držav, ki imajo to posebej urejeno. Lahko rečem, da se zdaj v bistvu samo še en osnutek direktive o sezonskih delavcih, kjer se tudi namerava v tej direktivi urediti določene nastanitve delavcev. Zdaj lahko povem, to smo že na parkrat govorili o tem, da glede na lansko letno v bistvu to razkritje, pa kaj vem, da tudi ugotovitve inšpekcijskega sveta, da to področje ni urejeno, smo na ministrstvu za delo prevzeli pobudo in je minister ustanovil medresorsko delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za zdravje, ministrstva za notranje zadeve in našega ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer smo se lotili, bom rekel, najprej analize, ugotovitev, kakšno je trenutno stanje, nismo v bistvu povzeli smo pač ugotovitve inšpekcijskega sveta, da to ni urejeno, imamo pripravljene že normative, in sicer bivanjske in higijenske normative, ki jih, bom rekel, niti ni bilo tako težko določiti, ker smo imeli mogoče podlago v enih starih, še bivših jugoslovanskih nekih normativih, pa dokaj to nismo videli takšen problem. Večji problem je bil v obsegu te ureditve, ker namreč moramo se zavedati, da ustava v 32. členu zagotavlja vsakemu svobodo gibanja in svobodo prebivališča. Tako da je zelo težko najti en način, da vežeš, bom rekel, delodajalca z urejanjem nastanitvenih pogojev. Ne? Ker v bistvu tujec ima vso svobodo, pravico, da si sam poišče nastanitev. Zdaj, če mu delodajalec pri tem pomaga, mu pač pomaga. Ne?
Radak nam je zagotovil, da bo pravilnik o standardih vlada sprejela kot direktivo, morda že junija. Vsaj enkrat se bo torej vlada zganila in morda tudi kaj storila zoper speči slovenski nacionalizem. Ta največkrat krasi slovenski parlament.
Kako se ti ljudi ponižavaju? Šta ti ljudi jedu na tim malcama? Šta ti ljudi jedu za večeru da bi ljudi plaći, inače uslovi u samskim domovima su veoma loši. Mislim da se ovo, da ovo ide sve prema jednom nevjerovatnom sistemu, jer mi ljudi koji dolazimo, bilo je kod nas tamo i problema i tako tih područja, ali ipak u Sloveniji ti kako ih nazivaju tujci, a ja recimo ne bi mogao nazvat te ljude iz bivše Jugoslavije tujcima u odnosu, jel tako, koji su već i tako se razumemo i u jeziku i u kulturama i u svemu. Sada smo na jednom tujci da smo tako tretirani na jedan niski rang i nivou, da to nisu se ni prema Indijancima ponašali u 15. vijeku ljudi.
Kaj pa delovne inšpekcije? Te bi morale preganjati delodajalce za vsak najmanjši greh zoper migrantske delavce, a v praksi ni tako. Zakaj?
To so večplastni problemi iz večjih perspektiv, možno to gledati. Recimo, ena perspektiva je tudi perspektiva, ki je zelo popularna zadnje čase, ki jo tudi propagira ministrstvo za javno upravo, in sicer odprava administrativnih postopkov. Zakaj jaz to govorim? Pred nekaj časa se je stanovanjski zakon spremenil. In sicer 92. člen, mislim, da četrta alineja, je kar nekaj zginila. V tej alineji je bil najemodajalec obvezan, da najemno pogodbo da pristojnemu organu. Tega ni več. Argument, odprava administrativnih ovir. Kaj se zdaj zgodi, recimo, ko mi to zdaj vržemo, to odpravo administrativnih ovir v problem pač bivalnih razmer? Zgodi se to, da regulativni mehanizmi, torej nadzorni mehanizmi, torej inšpektori, v bistvu se jim ukrade del pristojnosti. Drug problem je odgovornost delodajalcev. Delodajalci uvažajo delavce za to, da pridobijo poceni delovno silo. In tukaj se velikokrat zameša to dejstvo z zelo znano besedno zvezo socialni dumping. To moramo razmejiti. Po eni strani imamo delodajalce, ki izkoriščajo poceni delovno silo, in kar ni enako temu, da se potem to enači, da delavci migranti potem znižujejo cena delovne sile. Jaz to vedno ponavljam, da delavcem migrantom se znižuje cena delovne sile. Njim se znižuje. Oni, če bi izbirali, hvala Bogu, da bi si lahko potem dobili boljše delovne pogoje, ampak so ujeti v situacijo, ko nimajo izbire. In to ujeto v situacijo, ko nimajo izbire, je pa posledica, nažalost, podinformiranosti, ki jim jo pa nudijo ti kooperanti že v Bosni, ko jim obljubljajo razne, razne plače, ki se na koncu skaže, da so v bruto znesku, dobre delovne pogoje, ki se na koncu skaže, da je potem stopnja, recimo, delovnih nesreč med migranti zelo velika, dobre bivalne pogoje, ko se izkaže, da je to pomeni 2 kvadratna metra po osebi. To je vse ta krog, katerega je vjeti delovec migrant.
Toda izkoriščanje človeka po človeku se med tem nadaljuje.
Plaća je, pa već kad ti skine 20 sati, sa nekih 3,5 eura koji imaš po satu, a od 3,5 eura recimo moraš plaćati stan, moraš plaćati hranu, prevoz, sve ti od te satnice moraš plaćati. Ti radnici koji dolaze na novo, oni kada dođu tu recimo iz daljnjih tih krajeva, tako dalje, umorni i tako, ti ugovore, samo ti podnese posao, potpiši tu, ti nemaš, ne razumiješ možda ni slovenski, šta ti je on koji ti je dokument podnio, ne znaš sam. Onda vidiš te žave šta si potpisao i kako si. Pri našoj firmi, recimo, uplaćuju se ta zdravstvena osiguranja, ne, i dodatna osiguranja 24-5 evra uplaćujemo mi. Plaće u našoj firmi, jer mora čovjek pričati, su redovne. 2-3 dana nije bitno, ali plaće su redovne. A poznajem primjere još iz drugih firmi koji ljudi već rade, recimo pri Celovskim dvorima doli ili pri tom Vegradu ili tako, da ljudi već ne primaju po 2-3 mjeseca plaće.
Kdo je glavni krivec za bohotenje socialnega dumpinga v slovenskem glasbenem sektorju?
Ljudsko povedano pohlep. Povedano v smislu ekonomije, profit. Povedano v smislu pač sindikata, kapital. In vse te tri besede imajo skupni imenovalec, pridobiti ceneno delovno silo in iz nje čim več izluščiti. Po eni strani torej nizko plačilo, po drugi strani pa čim bolj integrizirati delo za temi delavci, torej nadure in tako naprej. Zdaj, v bistvu, jaz to ravno zaradi tega ponavljam. Socialni dumping se vedno vrže na hrbet delavcev migrantov. Češ, delavci migranti, potem so tisti moment, ki krade delo, ki potem na koncu koncev znižuje ceno delovne sile in tako naprej. Tukaj se mora jasno povedati, da tudi na zadnje sindikati, mi smo tukaj zato, da branimo slovenske delavce. Mi smo tukaj zato, da branimo, oziroma ne samo branimo, se borimo in ustvarjamo pogoje za izboljšanje delavskih pravic v Sloveniji. To je ta razlika. To je tista res osnova, ki je tukaj jasna. In jaz tukaj kakršnokoli tisto natucevanje o socialnem dampingu, da delavci migranti pridejo sem, da potem znižujejo ceno delovne sile, to je ena navaden nacionalistični blef.
Do delovnih inšpekcij sta še posebno kritična nevidni delavec sveta in raziskovalka Mojca Pajnik.
Te inšpekcije, one bi lako mogle da zađu. Ja sam recimo delao godinu dana pri jednoj velikoj objektu koji se u tu u Ljubljani, možda elitnom Ljubljani, nijednom nisam ja zapazio da je došla ta inspekcija da izvrši uvid u stanje radnika, da li su radnici, da li kao prvo, evo da idemo opet mi od naših najmanjih pravica radnici, da li imaju dovoljenja za radove, da li imaju to pod broj jedan da vide, ok. Onda da vidimo kakvi su uslovi radnice, kako se sa njima, da li su oni varovni, da li su obezbeđeni na tim višinama, građevinama gdje rade ili nije ta inspekcija prišla ni jedno.
Ko smo analizirali same politike, smo ugotovili, da so tudi na tej ravni čist praktični problemi. Ne? Namreč, da je delovnih inšpektorjev zelo malo, ne? Kar pomeni, da število delovnih inšpektorjev ne ustreza dejanskim potrebam trga dela, da recimo opravljajo delo v pač delovnem času, ki je zato predviden, ne? Kar pomeni, da v popodanskih časih ne prihajajo na gradbišče, ne takrat, kjerkoli druge sektorje, kjer so migranti pač izpostavljeni večjim tveganjem. Ne?
Težave delavcev migrantov izvirajo v državni migracijski politiki kvot in njenem sistemu dodeljevanja različnih delovnih dovoljenj delodajalcu in delavcu migrantu.
Mi, recimo, koji nismo pri Evropskoj uniji, koji smo došli u Sloveniji delati tamo, ne, lično zavisimo od delodajalca, znači od tog našeg šefa, znači on nama pravi i vize, i radna dovoljenja ulaže tamo pri toj tobačnoj upravi i tako dalje. I sada, ako on nema posla ili nešto ne ide, on znači tebe lako, kaže prekidam ugovor, prekidam ti vizu, neću ti dalje moći produžiti vizu i tako dalje u tim smjerovima. Dosta tim našim, tako da ih nazovem gazdama, ide u prilog i zakoni Slovenije. Recimo konkretno prije 3-4 dana ta uprava koja radi na tom problemu ili na tom poslu, ne, da kažem, izdavanja viza za strane radnike, izjavila je da će smanjšati radna dovoljenja na ovo leto za 10.000 ili 10.000. Jer bilo je prije 2 godine 34.000, pa su onda smanjili na 20.000, a sada idu na 10.000. I lako te sa tim on sada, recimo, ucenjuje. Ne?
Slovenska država torej zastopa predvsem interese delodajalcev. Zanimajo jo zgolj dobički. Naš nevidni sotrpin nam je zaupal, zakaj pogosto odhaja na sestanke antirasistične skupščine v socialnem centru Rok v Ljubljani.
Mi smo imali tu neke sastanke tako pri socijalnom centru Rok, koji stvarno, strastveno i onako od sebe pomaže i bori se za prava radnika. Na svim područjima, znači Slovenije, od Maribora do Ljubljane, tamo gdje su god, ali jedna velika greška i tako dalje je i tih delavaca i radnika koji su pozivati da prisustuju tim skupštinama, sednicama, jer tu su dolazili iz ministarstva i merodavni ljudi koji su objašnjavali ljudima, pogotovo tim novim ljudima koji su tako potpisali te ugovore anekse bez znanja šta je potpisao i tako, da im se razlože. Ljudi, međutim, on ili ne vjeruju to ili imaju veliki strah od tih poslodavaca da će biti sutra izbačeni, što je jedna od 90% mogućnosti.
Kakšen bi bil predlog za bolj človeško politiko slovenske države do delavskih priseljencev?
Eno od priporočil za politike bi absolutno bila ta, ne, da je treba delati na tem, da se osebna delovna dovoljenja povečujejo številčno oziroma na račun drugih dveh vrst dovoljenj. Ne, se pravi, da se vsaj na tej neki deklarativni ravni omogoči neko boljšo izhodiščno pogajalsko pozicijo za migrante. Ne. Kot sem omenila prej, ne, da vsaj teoretično lahko zamenja delodajalca in gre k drugemu delodajalcu. Ne. Kar v primeru, ko je vezan na specifičnega delodajalca, ne bo naredil. Zakaj? Zato, ker mu je edina alternativa potem da gre v državo, iz kjer je prišel ali pa kamorkoli drugam. Ne. Zato, ker komu delodajalec mu potem grozi, da mu bo seveda prekinu dovoljenje, ne, dovoljenje za zaposlitev in potem sledi avtomatično ali deportacija ali pa pač po definiciji je primoran v delo na črno.
Za migrantske delavce iz drugih držav nekdanje skupne domovine Slovenija že zdavnaj ni več obljubljena dežela. To trpko spoznanje, pravijo, boli v njihovi zavesti, še tli spomin na čas brez meja, brez zidov, brez takšnih pravil, ki zadirajo v človekovo dostojanstvo.
Tako je v Sloveniji. Je v Evropi kaj drugače?
Med 15. in 16. majem smo se udeležili nevladne konference Evropske mreže proti rasizmu, ENAR, v Budimpešti. Razpravo o integraciji državljanov tretjih držav, Romov, beguncev in razseljenih oseb smo izkoristili kot priložnost, da smo udeležencem orisali obupen položaj začasnih pogodbenih delavcev na gradbiščih podjetij Vegrad in SCT, o katerih govorimo v tej oddaji.
Podpredsednik Evropske mreže proti rasizmu, Čibo Onjeji, je zelo jasen.
O ravnanju z državljani iz tretjih držav, kot ga opisujete, smo v naši organizaciji dobro seznanjeni. Gre za socialno izključenost na delovnem mestu. Čeprav so ti ljudje zaposleni za določen čas, je delavcem migrantom onemogočeno uresničevanje človekovih pravic in dostop do socialnih storitev. Za ta primer lahko oblikujemo predlog ali še bolje, zaradi tovrstnih kršitev se lahko pritožimo na Evropsko sodišče. Žal sodni mlini meljejo zelo počasi. Tudi dober prenos evropskih direktiv v države EU še nič ne pomeni. Najbolj pomembno je, kako se ta pravila uveljavljajo v praksi. To lahko ugotovimo s pomočjo tako imenovanih senčnih poročil, shadow reports. V tem primeru nam ni treba narediti velikih korakov, ampak moramo le zaprositi ustrezne organe EU, da se zadeve uredijo. Seveda pa ostaja izvedba še vedno velik vprašaj.
Raziskovalka Mojca Pajnik opozarja še na globlji problem. Bolj ko se spustimo v razmišljanje o temeljih evropske migracijske politike, bolj so nam razumljivi vzroki.
In kakšno naj bi bilo zdravilo za Evropo?
Mislim, da bi bilo treba povsem redefinirati, ne, evropsko migracijsko politiko na način poštevanja enakovrednosti eksistenc, ne, ne na način kategoriziranja ljudi med, ne, na ene, na Slovence, na državljane tretjih držav. Ne. Skratka, poštevati na nek način v politikah in v praksi načelo enakovrednosti eksistenc in ne, ne, ker pač svet je en. Ne. In skratka, to načelo enega sveta na nek način potem načelo redefinirati migracijske politike. Ne. Sveda tukaj gre za radikalno potrebo po redefiniciji, ne, ker pač padajo potem vse te kategorije, ne, ilegalcev, azil, prosilcev za azil, beguncev. Ne. Ni v ospredju statusna kategorizacija, ne. Ampak je ta eksistencialnost oziroma ta svetovnost pride potem v spredje. Ne? In mogoče zdaj to pravi trenutek za take redefinicije. Ne?
Kot kaže, bo gradbene delavce iz nekdanje Jugoslavije še naprej mučilo izčrpavajoče delo, ko bodo na soncu morali ustvarjati nove svetilnike civilizacije. Našega nevidnega prijatelja smo povprašali, kaj misli o ideji aktivista socialnega centra ROK Irfana Beširjeviča, da bi gradbeni delavci kar naenkrat protestno zaustavili stroje.
Sanitev suženstvo zakleti, ki jarem vas teži gorja. Zdaj pravda stara borbi sveti vas kliče za
prosto. Ja pozdravim to gospodina, želim ovom prilikom da ga pozdravim i tako, da mu zaželim sve najbolje. U potpunosti podržavam
da njegov predlog i dokle god ne bude takva revolucija se organizirala na gradilištima, ovo će samo ostati priče i individualni tako potezi dokle god radnici ne budu odjednom složni da stopiraju sve, kao i u svakom sistemu kada se mijenjao, bez da li je to gradbenički sistem sada ili politički sistem u jednoj državi, dok narod ne stane ili delavci ne stanu na jednu i kažu dosta više nećemo tako, nažalost, nadam se da će se nadaljevati ti problemi tako.
Ali se lahko čudimo, da premnogi brezpravni delavci vidijo rešitev v revoluciji? Red Evropske unije jih je razočaral. S padcem Berlinskega zidu smo bili prepričani, da je bil to zadnji spomenik delitvam ljudi, a ni tako. Kot pravi raziskovalka Mojca Pajnik, se Evropska unija obdaja zidom kategorijalnega mišljenja in gledanja na ljudi. Ta koncept prenaša tudi na migracijsko politiko. Nenehno izumlja nove kategorije ljudi, begunce, ilegalne migrante, razslojene ljudi, s čimer poglablja njihove probleme, namesto, da bi uveljavljala načelo eksistence, kar pomeni, da smo vsi ljudje, ne glede na to, kaj smo in odkot prihajamo, del sveta, ki ga živimo. Na vse zadnje nas na to opozarja narava, ki s svojimi orkani in drugimi ujmami ne prizanaša nikomor na planetu.
Oddajo Zeitgeist o problemih nevidnih delavcev sveta smo pripravili avtor Medard Kržišnik, bralca Stanko in Polona in tonski mojster Mikro.